dia nilatsaka tamin'ny koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Asan'ny apostoly toko fahafolo ny andininy fahadimy ambin'ny efapolo tapany faharoa. Dia nilatsaka tamin'ny koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Diavana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Diavana malala andeha ho jerentsika, ho fantarintsika misimisy kokoa ny amin'ity atao hoe Pentecosta ity, satria sao dia mankalaza anjambany an'izany fotsinytsika isataona isataona. Ho an'ny vidy gazety taratry ny famonjeny efa misy fanazavana any, kanefa tonga amin'ilay teny ilay havana anankiray mpiara-mivavaka eto izay hoe pastero, tsy ny olona rehetra ny eny mividy gazety e, fa raha mividy gazety ny olona rehetra dia tsy ampy io gazety atotana io. Ary mariny izany fa mbola misy ampy n'ilay gazety, nefa tsy ny atsasaky ny isan'ny olona atao am-piangonana akory no isa atota amin'izany gazety izany. Ndeha ary isika ry havana, fa miandro ny toriteny sy ny fampianarana eo ambony pilipitra zany ny olona amin'izay halalany eo atao hoe inona no atao hoe Pentecosta io. Ho fanampy ny fanazavana zany a dia vidiro ny gazety tompoko a, fa mbola misy eo tokontany ao, dia atao fitapitra ny amin'ity patekoty 7:30 ity. Ny teny hoe Pentecosta ry havana dia avy amin'ny teny grika izy io a, ary teny grika anankiray manao hoe Pentecosta, zay a no nandraisana azy. Nidikan'io Pentecosta io a dia hoe dimapolo sekanty, ary ny teny hoe Pentecosta dia hoe fahadimapolo andro isaina ao arinan'ny Paska, dia fahadimapolo andro nilazana azy. Io Pentecosti dia sady nankalazainy Jiosy a no nankalazainy kristianina ihany koa amin'izao androntsika izao. Fa eo amin'ny Jiosy a dia mbola misy fahatserovana zay ankalazaina ao anatiny zany andro Pentecosti zany, dia io hitantsika ao anatin'ny asan'ny apôstôly io hoe tao anatin'ny fotoanany Pentecosta dia niangona tao amin'ny tempoly tao Jerosalema ny olona maro. Fa inona no antony? Fahatserovana ny nanomezan'Andriamanitra ny Mosesy tao an-tendrombohitry Sinay ny lalàna ihany koa io. Ny lalàna nomen'Andriamanitra ny Mosesy ny Tora tao an-tendrombohitry Sinay, ary dia mahatsiaro an'izany a ny Jiosy, dia manome voninahitra ary mankalaza n'Andriamanitra. Izany fety izany a no antsoina hoe Shavuot. Shavuot eo amin'ny teny Hebreo a amin'ny Hebreo. Ary tsy vitan'izany fa io fotoana anankiray io koa teo amin'ny Jiosy a dia fety lehibe rehefa mamory ny vokatra izy, izany hoe fety ny vokatra teo amin'ny Jiosy zany, fa fety fanangonana sy famoriana vokatra io fotoana io. Dia azagaga isika fa maro amin'ny fiangonana kristianina kehitriny any manao fetim-bokatra andro Pentecosta, satria mahatsiaro zany fiombonana tahaka ny Jiosy fanangonam-bokatra zany a, dia amin'iny fotoana fanatanterahana ny fetin'ny Pentecosta arak'izay voalaza. Ary satria fetin'ny Jiosy izy io, dia ny Jiosy zany a dia mamonjy ny tempoly rehefa tonga ny andro Pentecosta, ary ireo mpianatr' Jesosy Kristy ireo a dia Jiosy dia namonjy zany tempoly zany ko a, araka ny teny nambaran'i Jesosy, ny teny fampanantenana, ny teny fikasana zay ny menazy mba andraisany ny fanomezana. Ary tao anatiny zany fotoana ny Pentecosta no nandraisany ny fanahy masina. Io fotoana ny Pentecosta io no nandraisany fanahy masina, ary tateraka teo amin'reto Jiosy lasa kristianina reto a ny fankalazana ny Pentecosta, fankalazana ny latsahan'ny fanahy masina. Ary tsy vitany hoe ny latsahan'ny fanahy masina fotsiny, fa ny nendo hoany ny fitoriana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, ary ny fanokanan'ny tompo ny fiangonana dia ny tenany tetỳ ambany masoandro. Izay zany a ilay tantara hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa io, ary io no lasa ventikevitra nandraisany ity atao pentekoste ity dia ny filatsahany fanahy masina eo amin'ny fety kristianina. Ary raha ny filatsahany fanahy masina no ambara fa pentekoste, dia eto amin'ity asan'ny apôstoly toko faharoa toko fahafolo ny ndininy fahefatra amby efapolo sy ny manaraka peritra opantsika ity dia nantsoina ihany koa fa pentekoste ny jentilisy. Raha pentekoste ny jiosy ny asan'ny apôstoly toko faharoa satria latsaka teo ny fanahy masina teo amin'ireo jiosy tafandona tamin'ny andro pentekosta tao amin'ny tempoly. Eto kosa ry Kornelio sy ny fianakaviana ireo sakaiza tena tiny miaraka amin'ireo jiosy izay tafaraka tamin'ny petero dia nisy pentekosta jentilisa satria nandray ny fanahy masina ny latsaha ny fanahy masina ihany koa ireo jentilisa ireo. Zay ry havana nandraisantsika ty andeha ny soratra masina hoe nilatsaka taminy koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Zany hoe ny asan'ny apôstoly toko fahafolo zany a ny ndininy fahefatra amby efapolo ka hatrany amin'ny fahavalo amby efapolo perikopantsika dia eto manondro sy maneo ary mampafantatra ny pentekosta jentilisa satria ny hafa firenena no indro nandray zany filatsahany fanomezana dia ny fanahy masiny zany. Nahoana tokoa moa no natao an'izany no nazainy zany ary notononina fa hoe pentekosta ny jentilisa io fotoana io? Ankoatran'izay ny lazany hoe nilatsaka taminy koa ny fanomezana dia ny fanahy masina ny zavatra rehetra izay miseho tany Jerosalema dia miseho ao anatin'ny tokantrano sy teo amin'ireo tafangona niaraka tamin'ny Kornelio avokoa. Zany ndriavana zavatra nisy izay niseho rehetra tany Jerosalema dia niseho tao amin'io toerana io koa tamin'ny ovanim-potoana io. Ary ny zavatra faharoa dia ny hoe firenena jentilisa nilatsahany fanahy masina zava-mahagaga teo amin'ny jiosy zany. Ny riavana ho raisintsika ary ataovy eo anatrehnareo a ao amin'ny ilany ny asan'ny apôstoly toko faharoa ary ny asan'ny apôstoly toko fahafolo eo ampelatananareo. Raisintsika ohatra riavana raha fampitahaina zany a araka izany lazaina amintsika hoe izay miseho rehetra tany Jerosalema dia miseho koa eto amin'ity asan'ny apôstoly toko fahafolo ity. Ary amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa dia apôstoly jiso ny hitantsika ao fa ato amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafolo Kornelio sy ny havany ny fianakaviany jentilisa ny hitantsika ao. Izay ny hitantsika ny olona tafangona miaraka andry Petero. Ny faharoa teo amin'ny fitoerana iray izy ireo amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ny ndininy voalohany dia tao amin'ny tempolo zany fa eto kosa dia hoe efa tafangona efa nampiangona ny havany sy ny tena sakaizana izy zany hoe Kornelio eo amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafolo ny ndininy fahefatra amin'ny roapolo. Zany hoe nisy olona maro niangona ihany koa tao a ireo fianakaviany Kornelio ireo. Ny fahatelo riavana nitoeran'ny lela mitarehinafo zany hoe manambara ny fanahy masina teo ambony lohan'izay rehetra tao anatin'ilay tempoly asan'ny apôstoly toko faharoa ny ndininy fahatelo. Eto kosa dia nilazainy hoe nilatsaka taminy ny fanahy masina tamin'izay rehetra nandrenitendry nilatsaka tamin'ny fanahy masina hitantsika amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafolo ny ndininy fahefatra amby efapolo zany. Manaraka izany ato amin'ny ilany ihany atao tany Jerosalema niteny tamin'ny fiteny maro samihafa ireo olon'ireo zay nandray zany lela mitarenafo izany asan'ny apôstoly toko faharoa ary ny ndininy fahefatra. Ary ato amin'ny ilany ato kosa dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ireo teo zay nandray ny fanahy masina asan'ny apôstoly toko fahafolo ny ndininy fahenina amby efapolo. Ery amin'ny ilany ery dia hitantsika indray hoe rehefa mibebaka izy satria nangataka tao batisa mba handray ny fanahy masina dia hitantsika izany eo amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ny ndininy fahavalo amby telopolo. Ary ato kosa dia ny hoe niteny Petera no nampiova fo izay rehetra niheny teo ka natonga azy nilatsahany fanahy masina. Awamtuk fafulu andin faifatambi fapul ni lazan zan. Adina to batisa tamne naran Jesu Kristi yizi uyi ni asani postol tuk faru indin fafalum til pulu sin farakambi fapulu. Ariatum ni lanyatku disau na tau batisa tamne naran Jesu Kristi yanjuar kor ni lumina kavi. Asa tuk fafulu nindin ni fafalum bi fapulu. Itatsika amin'izany fampitahana izany ry havana fa dia mitovy tokoa na dia tsy sahala aza satria ny ray to amin'ny firenena jiosy ary ny ray aty amin'ny firenena jentilisy kanefa dia hita fa dia misy fitoviany ny zavatra niseho tany Jerosalema sy tao amin'ny toerana nisy ny fonenana ny angonany Kornelio sy ireo fianakaviany. Ry havana malalo amin'ny tompo, arak'izany araky ny hitantsika izany dia zavatra betsaka no hitoviny ary natao. Dia tsapa ao anatin'izany fa marina ilay teny izay nambarany Petera fa tena tsy mizahatavan'olona tokoa Andriamanitra, tsy mizahatavan'olona tokoa Andriamanitra fa satria izay hita tany Jerosalema dia hita ihany koa tamin'ity faritra zay nisy reto jentilisa ny ovafo reto rehefa nandreny tenin'Andriamanitra ny fitoriana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy zay nataony ny apôstôly Petera. Afatahotra ny mpianatra ka nivoaka ny tory zay nampianatra teny rehetra ireny rehefa nandray ny fanahy masina. Fantatrintsika tsara ny tantara fa ny dia matrano sady niafina ny mpianatra teo aloha fa ankehitriny izy lasa mivoaka satria nandray ny fanahy masina. Nahazo hery izy ireo ary nahery tamin'izany koa ny finoany ka nanana fahasahiana ny fandrindra tamin'izay zavatra rehetra ny atreny ireo apôstôly ireo. Ary zany rehetra izany natonga ny hoe tonga lasa ny ely lasa nitatra ny fitoriana ny filazantsara ka tonga tany amin'ny jentilisy. Navitrika sy vonona ny mpianatra nanana ny fanahy masina antsoina hoe Parakleto na mpananatra io. Nazay nandraisantsika nilay andiny soratra masina ary amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo ny andiny fahavalo ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo perikopa ao anatin'ny vakiana tamintsika teo. Io ry havana dia entina nehoana fa raha mbola teto ambonin'ny tany ny tompo sady niaraka tamin'ny mpianatra dia efa nanome aza ny teny fikasana ny aminy hoe ho avy io mpananatra io na parakletos na parakleto hoy ny soratra ery ambany pejery izay manana ny hevitra toy izao hoe mpanolotsaina, mpampahery ary mpisolo vava. Ilaina tokoa izany amin'ny fotoana tsy maion'i Jesosy Kristy intsony ara-batana fa Jesosy Kristy ho fandapan'ny fahamasinany iray ao amin'ny voninany. Fa ny mpananatra kosa dia ny fanahy masina no mitoetra sady monina ao anatiny reto mpianatra reto izay nandray ny fanahy masina dia ny mpananatra. Ka amin'izay fotoana izay izay mandray ny fanahy masina tahaka ny reto mpianatra reto dia ny avolenta ny fahalalany an'i Jesosy, ny avolenta ny fahalalany. Nahoana ny avolenta? Teolozia na nitorina na nambarana ny lazana na hita ny zavatra rehetra aza dia mbola manontany toy ny olona tsy manana finoana sy fahalalana tsara an'i Jesosy ihany. Aitsika tsara ny tantara ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ireo mpianatr' Jesosy Kristy anankiroa zay mbola manontany ary velom-panontaniana toy ny olona tsy mahalala ohatrany mbola olo-tsotra ihany tahaka ny rehetra manoloana ny zavatra zay rahany amin'ny tompo ao. Ny faharoa, ny ara-panahy kokoa ny fiarahany ny fahalalany an'i Jesosy Kristy manomboka teo. Izany Jesosy Kristy izany dia fahalalana ara-panahy mihoatra noho ilay natany azy ara-nofo teo ny nahalalany azy ary fenitoky sy tanjaka nampandroso ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana anao ny asa fanompoanan'Andriamanitra ho an'i Jesosy Kristy ireo mpianatra ireo. Hiavana malalo amin'ny tompo, izany tokoa no asan'ny fanahy masina ary izay le noray sy ny reto mpianatra reto tamin'ny andro pentekosta ary izany koa ry havana no mbola hitsonantsika sy nanehoan'Andriamanitra ny fitiavana izao tontolo izao fa ny firenena jentilisa ihany koa dia sitraka Andriamanitra handrayan zany karaha nakalazan'ny pentekosta ny latsahany fanay masina ny mpianatra jisy dia nandray ny fanay masina ny jentilisa ny pentekotany jentilisa io hitatsika io diavana malala ny tompo aoko zany no toko sy fanantenantsika fa manana anjara amin'izany ko isika zay firenena ivelany jiosy zay nandray ny fanahy masina nefa mbanandray tahaka azy koa isika ankehitriny zatra faharoa ry havana zay tondrana fanazavana amintsika sy fampianarana dia ny hoe avy amin'ny firenena jentilisa ireo no latsahan'ny fanahy masina ireo ary zava-mahagaga sy tena nanahiratsaina andreto olona niaraka tamin'ny petery reto zany ary nisy sasany ihany koa izay niaraka taminy niaraka tamin'ny petera zany a jiosy nipetraka tany jopa dia niaraka tamin'ny petera ireo a nakany amin'ny kornelio nitondra azy nakany amin'izany toerany zany ary rehefa tonga tany a dia hita tokoa fa zao ny zavatra mitranga raha mamaky tsika ny boky ny asan'ny apôstôly nitoko fafolo sy nitoko faraiky ambe folo satria somary miverina kely izy eo amin'ny toko faraiky ambe folo dia hita tsara fa na ny any petera na ny any kornelio dia samy fahitana sy feo no nampifanjozolon'andriamanitra izany zavatra roa samy hafa izany kanefa lasa tokatokana noho ny av eo noho ny asan'ny fanahy masina inona ny zavatra tia nitarena ny saintsika petera nahita fahitana inona ny fahitana hita ny lamba midina avy any an-danitra sokatra ny lanitra dia nisy lamba nidina avy any an-danitra ary efa nisy lamba nidina avy any an-danitra dia nisy biby mandeha tombotrefatra sy maro samihafa ny tao ao ny biby madio ao ny biby tsy madio ary rehefa nisy feo zay avy any an-danitra nanao hoe mivonoy dia hoano mihinana mba ho afaka amin'ny ano any satria noana izy niakatra tao ambony tafo tao dia namaly izy a fa tsy ana tanteraka an'izany kanefa dia teny ny telo miverina taminy manao hoe zay efa nidiovin'andriamanitra aoka tsy ataonao fady inona kosa nitranga tany amin'iny kornelio kornelio ihany koa dia nisehon'ny anjely nisehon'ny anjely ary zay ny tantara hitatsika ao ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafolo ny indininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy dia mitoy ery amin'ny andininy fahasivy ambe folo ka hatramin'ny fahatelo ambe fahapolo anjely no ny teny anjely no niseho anjely no nanambara any hoe sitrak'andriamanitra ny vavaka zay nataonao ny asa tsara rehetrarehetra zay nyefainao sitrak'andriamanitra zany ary raha sitrak'andriamanitra zany a dia mandra olona ianao hiantso andro petero ary aoko ireo hitoriteny eo anatrehanao anambara ny filazantsara reo zany ry havana no zavatra nitranga petera ria mahita fahitana kornelio atia nisy ahonny anjely ary nahazo fanambarana ireo no tonga iray io asan'ny apôstôly toko fahafolo manomboko amin'ny andiny fa efatra ambe efapolo io a nahatonga ny fanahyny latsaka pentekosta jentilisa hitatsika io fa inona moa ny mahagaga an'izany fa inona mahavelom-panontaniana an'izany fa inona ny manahirana amin'izany manahirana ny jiosy zany ry havana ary zany natonga ny hoe talanjona ny jiosy zay niaraka tamin'ny petero satria tsy zavatra sisy na pisy mihitsy zany teo amin'ny jiosy fa iny fa izao ry havana eo amin'ny jiosy a dia olona iray voatokana anao ny asan'andriamanitra eo amin'ny israeliany no mandray zany atao hoe fanahin' jehovah na fanahin'andriamanitra zany na mpisorona anao asa fisoronana izy na mpanjaka hitondra firenena izy na mpaminany hitondra ny tenin'andriamanitra eo amin'ny firenena dia ny israely izy ireo ihany no mahazo an'izany fanahy zany ny fanahy masina zany dia voatokana ho an'ny olona anana ndraikitra manokana hitondra raharaha eo anivon'ny firenena israely izay ny fanahy masina no milatsaka amin'ny olona anankiray fa eto ry havana ary zay ny nagaga zay ny natalanjona azy hoe nahoana no milatsaka amin'ny jentilisa ary amin'ireto olo maro reto ny fanahy masina hitantsika ry havana. Ao anatin'ny fanekena vaovao dia nilatsaka tamin'ny olona maro ny fanahy masina. Isany nandray izany ireo apôstoly maro amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa hitantsika. Nanao ny asa sy ny toroteny ary nanao batisa. Natsahan'ny fanahy masina tao amin'ny tempolo tao Jerosalema ireo. Fa eto amin'ity asan'ny apôstoly ity kosa toko fahafolo dia eo indrindra ilay hitantsika ny hoe misy teny efa nilazaina makasika ny hoe tsy ho an'ny olo tokana intsony na ho an'ny olona izay omena andraikitra manokana ny fanahy, fa ny teny fikasana ny men'Andriamanitra dia efa nambara ao amin'ny Isaia toko faefatra amby efapolo ny andininy fahatelo tapany fahatelo izay nivakiana tamintsika teo fa Jehovah Andriamanitra dia efa nanambara hoe handatsaka ny fanahiko amin'ny taranaka reo aho. Zany hoe taranaky ny Israely tsy olona ray na roa intsony na telo arak'izay voatanisa teo hoe ny mpanjaka, ny mpisorona ary ny mpaminany, fa ny taranaka reo. Zany hoe ie maro ny olona ndray zany fanahy masiny zany. Izay ny hitantsika eo amin'io Isaia toko faefatra amby efapolo ny andininy fahatelo io. Ary ery amin'ny bokyny Joela mpaminany toko fahatelo ny andininy fahafolo ny andininy voalohany dia miresaka manao hoe andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Zany hoe ny olona rehetrarehetra dia andatsahan'Andriamanitra ny fanahiny zay mandray ny finoana ary ny afatr'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Eo zany ry havana ty amin'ny mpaminany Joely dia ny nofo rehetra. Zany hoe tsy mifidy firenena, tsy mifidy fiaviana, tsy mifidy saranga, tsy zany tsony, fa ny nofo rehetra, ny olona rehetra dia andray an'izany satria hanao ny asan'Andriamanitra, hiandraikitra ny asan'ny tompo ary hirosoana amin'izany atao hoe fanjakam-pisorona izany. Ny fanjakam-pisorona ry havana dia tsy ny mpisorona rery intsony manao azy fa ny olona rehetra zay miombona ao anaty ny asa fanompo. Ary isan'izany zaso ianao zay anambarana hoe izao tahaterantsika izao dia fanjakam-pisorona izany. Fa rehefa mivavaka zasy ianao dia tonga dia miakatra any amin'izay ivantanany, fa tsy mbola mandalo mpisorona akory izay vao mandehany amin'izay tokony hivantanany. Fa avy hatrany dia miakatra ao amin'ilay nangatahana sy ilay tiana ionana dia ilay tompo Andriamanitra. Eto ary havana no tanteraka ity teniny Joela mpaminany izay nitarany izao teny hitantsika tao amin'ny Isaia toko faefatra amby efapolo ny andininy fahatelo. Mbola teo amin'ny Jiosy izany, teo amin'ny firenen'i Israely fefa mianaka ho an'ny taranany, ary eo amin'ny mpaminany Joela kosa dia ho an'ny firenena rehetra. Ary eto izany no hita, eto izany no tanteraka, eto izany no azontsika antoka fa andraisantsika ihany koa izany teny mpaminaniana voarakitra tany amin'ny bokyny Joela izany. Ry havana malala amin'ny tompo, izao no ko tsarontsika ry havana. Ny fanahy masina dia tsy tonga ary tsy milatsaka ho azy amin'ny olona izay tsy mieno ny tenin'Andriamanitra akory. Fa mariana eto fa ny olona mieno ny tenin'Andriamanitra no nilatsahany fanahy masina. Tao anatin'ny fotoana ny tenenan'ny Petera, ny toriny Petera, ny filazantsarany Kristy no nandraisan'ireo izany fanahy masina izany. Ary zany indrindra ry havana no mahatonga ny fiangonana mitona sy manentana ny olona mba hiombom-bavaka. Ary zany natonga ny protestanta hametraka an'izany atao hoe tenin'Andriamanitra izany hanandanja ao anaty fitaom-pivavahana, satria ao anatin'izany fandrenesana ny tenin'Andriamanitra izany no andraisana ny fanahy masina amin'ny tantarany famonjena sy ny tantarany fiangonana hatramin'izay hatramin'izao, ary mbola mandra-pieverin'ny tompo hatrany. Tsarovy ry havana fa mbola ho anatin'ny fandresenesanao ny tenin'Andriamanitra, na avy amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra izany, na ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra izany, na ny toroteny atao izany, na ny fampianarana izay taterahana izany, na ny famelabelara-kevitra izay totosaina izany, amin'ny alalan'ny reny no andraisantsika ny fanahy masina ka hitombontsika finoana, fanantenana, fitiavana. Ary zay mandray ny fanahy masina dia tsy olona mitomemem-poana ry havana faula atosiky ny fanahy masina hiasa ho an'ny asan'Andriamanitra dia ho vavolombelona satria izany indrindra ny fampitezantsika izao vavolombelon'ny tompo ny fanahy masina ka raha te ho vavolombelon' Jesosy Kristy isika riava sahitory ny filazantsara tahaka andry Petera zay niafina taloha rehefa nandray ny fanahy masina dia samy seda ny zavatra rehetra ary maty martiora dia izany koa ny tokony hijorontsika na inona na inona mitranga na ny lanitra ho manga na ho maloka mangina dia ho feno fifaliana fa ny fanahy masina zay miasa ao anatintsika dia manosika antsika hiasa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Mety zary riavana ho tahaka ny Petera sy ho tahaka ny Kornelio fa izany no sitrak'Andriamanitra ho antsika nanehoana sy nampafantarina antsika tamin'ity Pentekosta ity fa nisy Pentekosta anankiroa izay hita teo amin'ny tantaran'ny fiangonana, ny teo amin'ny Jiosy ary ny teo amin'ny Jentilisa izay hananantsika rehetra anjara ihany koa. Ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra. Amen.